Tā doma ir aicināt cilvēku saprast par fiziskās aktivitātes nozīmību, jo mēs Latvijā esam, diemžēl, pēdējā vietā pēc kvalitatīvās ilgdzīves Eiropā. Mēs kā veselības un fitnesa asociācija rīkojam sociālu projektu ar iespēju cilvēkiem iepazīties ar fizisko aktivitāti. Vairāk kā 75 klubos Latvijā ir iespēja tajā dienā aiziet un bez maksas sportot, iepazīties ar sporta klubu vidi, ar treneriem, ar dažādām nodarbībām un varbūt izveidot veselīgo ieradumu būt regulāri fiziskiem aktīviem. Ko es aicinātu, ieiet beactiveday.lv un apskatīties, kur atrodas tuvākais sporta klubs, iepazīties ar piedāvāto programmu, sev vērtā laikā, sestdien doties uz sporta klubu, izmēģināt. Fiziskā aktivitāte ir viena no nozīmīgākām lietām, kā profilaktiski saglabāt un uzlabot savu veselību.